Fraților, astăzi o să vă prezint una dintre ultimele povești nespuse ale celui de-al doilea război mondial. E o poveste despre sex, spionaj și supraveghere în timpul celui de-al treilea Reich. E povestea extraordinară a unui bordel de lux din Berlin, preluat de serviciile secrete naziste și transformat într-un hub de spionaj sub controlul secret al lui Reinhard Heydrich, unul dintre arhitecții soluției finale. Salonul Kitty a fost cel mai notoriu bordel din Berlinul decadent al Republicii de la Weimar. După ce naziștii au preluat puterea, a devenit un centru de spionaj, cu microfoane și sisteme de ascultare în fiecare cameră, personalul fiind format din femei agent, special selectate de SS pentru a obține secrete de la clienții lor VIP. Sub conducerea lui Reinhard Heydrich, maestrul spionajului pe care Hitler însuși îl numea omul cu inima de fier, acest stabiliment exclusivist, transformat în punct de ascultare, era patronat chiar de liderii naziști, care n-aveau însă habar că urechi ascunse le ascultau și înregistrau fiecare cuvânt. Legenda salonului Kitty le e bine cunoscută istoricilor, cineaștilor, cinefililor și tuturor celor care manifestă un interes mai mult decât pasager pentru Germania nazistă. Dar până acum, faptele verificabile au fost foarte puține, ceea ce a alimentat o puzderie de mituri, zvonuri și legende. Adevărata istorie senzațională a salonului Kitty e dezvăluită acum de istoricii Nigel Jones, Urs Brunner și Dr. Julia Schrammel. După ani de cercetări și investigații minuțioase, povestea pe care o spun ei aruncă o nouă lumină asupra metodelor de control și constrângere ale naziștilor, precum și asupra modului în care aceștia au folosit și abuzat de sex în propriile scopuri perverse. Cei trei istorici se bazează pe dovezi incontestabile și nu analizează doar bordelul în sine, ci și atitudinea societății față de sex și prostituție în Germania interbelică și până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ipocrizia și depravarea naziștilor și desfrâul la care obișnuiau să se dedea în viața lor privată. Înainte să intrăm prea tare în detaliile spumoase ale istoriei de astăzi, dați-mi voie să vă vorbesc despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa că am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că de fapt îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva și să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult, am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dichisul de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mail-ul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe linkul din descriere și descarcă Surfshark cu încredere. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de o ofertă exclusivă și până la 4 luni extra gratuite. Intră pe linkul din descriere și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Descris de istoricul Hans Peter Bloel, drept cel mai proeminent local de dragoste la vânzare din cel de-al treilea Reich, de jurnalistul de la Der Spiegel, Fritz Rumler, ca un bordel de lux și de regizorul de filme documentare Rosa von Braunheim ca un loc de întâlnire pentru spioni, adevărul despre istoria și rolul localului s-a dovedit extrem de evaziv. Conform celor câteva fapte certe pe care cei trei istorici au reușit să le documenteze, Salonul Kitty era un renumit bordel exclusivist din Berlin care oferea servicii clienților VIP din înalta societate, atât în perioada Republicii de la Weimar, cât și după ascensiunea lui Hitler la putere. Cu puțin timp înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, a fost transformat de serviciile secrete naziste într-un post de ascultare sofisticat, destinat spionării vizitatorilor, atât străini cât și indigeni, cu ajutorul unor microfoane ascunse și al unor amatoare special pregătite pentru această misiune. Prostituate spioane, care, după ședințele erotice în timpul conversațiilor de alcov, obțineau informații indiscrete de la clienții lor. Povestea salonului Kitty nu poate fi relatată în mod adecvat și nici percepută pe deplin fără o înțelegere desăvârșită a celui de-al treilea Reich, a societății care l-a produs, a istoriei și a metodelor de spionaj, a poliției și a serviciilor de informații. Povestea e plasată în contextul mult mai larg al Berlinului din perioada Republicii de la Weimar, cu viața lui de noapte decadentă și rău famată, în care naziștii se foloseau și abuzau de sex și erotism ca să-și atingă țelurile întunecate. Până la volumul semnat de cei trei istorici, care are titlul Salonul Kitty și care a apărut recent în limba română la editura Omnium, o singură carte a fost dedicată de-a lungul timpului acestui subiect. E vorba de Madame Kitty, tipărit în 1973 sub semnătura lui Peter Norden, pseudonimul jurnalistului Josef Fritz. Această carte a stat la baza renumitului film erotic a cărui acțiune se petrece în perioada regimului nazist, Salon Kitty, 1976, în regia lui Tinto Brass. Bordelul a fost folosit de serviciile secrete naziste sub conducerea lui Reinhard Heydrich pentru spionarea prietenilor și a dușmanilor deopotrivă, după ce matroana Kitty Schmidt a fost forțată să coopereze în acest proiect. Stabilimentul funcționa deja când naziștii au început să-și manifeste interesul pentru el, iar stăpâna lui nu era o matroană de rând, ci o personalitate de vază, inteligentă și sofisticată din societatea berlineză interbelică. Dacă e să dăm crezare afirmațiilor lui Norden, Kitty a fost obligată să accepte această colaborare clandestină după ce a fost maltratată într-o celulă din renumitul sediu central al poliției secrete și al aparatului de securitate nazist de pe Prinz Albert Strasse din Berlin, unde a fost amenințată că va sfârși într-un lagăr de concentrare dacă nu avea să coopereze. Arhitectul planului de convertire a bordelului într-un centru de ascultare și supraveghere a fost însuși Reinhard Heydrich. Un om crud, lipsit de scrupule și complet amoral, Heydrich era fondatorul și șeful organizației, îmi cer scuze, Reichssicherheitsaufsicht, probabil, Oficiul Central de Siguranță al Reichului, sau RSHA, un paravan la adăpostul căruia unise forțe rivale ale securității și poliției secrete ale Reichului, creând o mașinărie monstruoasă de reprimare și teroare. Planul lui Heydrich pentru salonul Kitty era cât se poate de simplu. Intenționa să angajeze prostituate special pregătite să regizeze scenarii a la Mata Hari, nu doar pentru vizitatorii de vază și diplomații străini, ci și pentru oficialitățile și liderii de la vârful ierarhiei partidului nazist. Lucrătoarele sexuale aveau să obțină informații din conversațiile purtate cu clienții lor, discuții ce, fără știrea lor, aveau să fie ascultate cu ajutorul unor dispozitive bine ascunse de ultimă generație, înregistrate pe discuri VAX sau ceară sintetică, sau pe casete magnetice, nou dezvoltate și monitorizate în permanență de o echipă de tehnicieni SS instalată în pivnița bordelului. Legende, zvonuri și o uriașă muncă de documentare. Când au pornit să se documenteze despre salonul Kitty, cei trei istorici s-au confruntat cu mai multe întrebări, dar prima și cea mai imperioasă era în ce măsură povestea se baza pe documente istorice din domeniul public și cât pe ficțiune sau pe surse secundare. Iar când au început să caute documentele istorice care atestă povestea, au făcut o descoperire pe cât de uluitoare, pe atât de revelatoare. Practic, nu exista nicio sursă solidă pentru evenimentele petrecute în salonul Kitty și nici despre clienții care frecventau bordelul de pe Giesebrechtstraße 11, din vestul Berlinului, cartierul Charlottenburg. În loc de fapte certe, au dat peste o puzderie de legende și zvonuri trăsnite, condimentate cu povești sumbre, destinate fără îndoială exploatării comerciale. S-au văzut așadar obligați, la început, să fie de acord cu ziarul Die Welt, care trăgea, în 2004, următoarea concluzie. A existat într-adevăr un bordel pe Giesebrechtstraße și e posibil ca matroana să fie oferit rapoarte poliției. Toate celelalte zvonuri care circulă în jurul salonului Kitty sunt probabil inventate, bazându-se pe o spoială de fapte istorice cuplate cu o imaginație perversă și cu analogii făcute cu metodele serviciilor moderne de informații. Dar, în loc să accepte această concluzie dezamăgitoare, au fost tentați să foreze și mai adânc. Așa au dat peste cartea lui Peter Norden, Madame Kitty, din 1973. În ciuda scenelor inventate și a conversațiilor închipuite, cât și a mărturiei autorului conform căreia era un roman documentar, aflat la granița dintre realitate și ficțiune, conținea totuși un sâmbure de adevăr. Obișnuiți să cerceteze pentru a scoate adevărul la lumină, cei trei istorici au început prin a analiza sistematic arhivele și literatura disponibilă, alături de mărturii ale contemporanilor, articole de presă, filme și fotografii. Munca de cercetare a durat câțiva ani și s-a dovedit fascinantă, deși anevoioasă și solicitantă. La final, odată cu strângerea materialelor, s-a născut această carte, care creionează activitățile și biografia stăpânei salonului Kitty Schmidt și, cu ajutorul ei, dea până povestea bordelului pe care îl conducea. Mintea în care s-a copt demonicul plan. Întâlnirea ce a marcat geneza salonului Kitty a avut loc în biroul lui Heydrich din Prinz Albrecht Pala, un palat imens în stil rococo al secolului al XVIII-lea, ce le aparținuse cândva Hohenzollernilor, fosta familie imperială a Germaniei. După venirea naziștilor la putere, în 1933, palatul și clădirile înconjurătoare, printre care fostul hotel Prinz Albrecht și muzeul de arte și meserii din vecinătate, au fost preluate de serviciile de securitate ale naziștilor, devenind cartierul general al temutelor lor organe de teroare. Pe la sfârșitul anilor 30, simpla denumire Prinz Albrecht Strasse devenise un eufemism înfricoșător, cunoscut de fiecare neamț în parte drept un loc al terorii, torturii și disparițiilor în sistemul lagărelor de concentrare, iar pentru mulți dintre ei, mormântul. Băianjenul din mijlocul acestei pânze de teroare era însuși Reinhard Heydrich. Pe cât de inteligent, pe atât de crud, pe cât de cinic, pe atât de lipsit de scrupule, Heydrich era un birocrat meticulos și mereu suspicios, care își imagina că toți cei din jur, naziști loiali, subordonați obedienți sau dușmani deopotrivă, îi împărtășeau natura malefică. Strângea așadar munți de informații despre defectele și slăbiciunile sutelor de oficialități care lucrau pentru el, gata oricând să le folosească împotriva lor dacă avea să-i se ivească ocazia sau în caz de nevoie. Ideea transformării unui border exclusivist într-un centru de spionaj se preta perfect unui asemenea scop. Ca ajutor în planul său de a-și urmări dușmanii și rivalii și în pat, Heydrich l-a ales pe Walter Schellenberg, un avocat ceva mai tânăr, dar modelat din același aluat malign. Cei doi proveneau din aceeași clasă de mijloc și același mediu muzical. Heydrich și Schellenberg nu întruchipau sub nicio formă niște modele ale politicii de partid privind moralitatea sexuală și fidelitatea matrimonială, intens propovăduite, dar rare ori aplicate de liderii celui de-al treilea Reich. Căsătorit cu Lina, împreună cu care a avut 4 copii, Heydrich avea un apetit sexual de nestăvilit, motiv pentru care era un client frecvent al bordelurilor din Berlin. Aceste vizite au fost, fără îndoială, cele care i-au sădit în minte ideea folosirii unui bordel ca centru de ascultare. Deși nu era un aventurier sexual de talia șefului său, Schellenberg era la fel de amoral și de lipsit de scrupule. Însă Heydrich cocheta cu ideea folosirii unui bordel pentru planurile lui secrete cu cel puțin un an înainte de a încredința misiunea lui Schellenberg. Iar Schellenberg nu era singurul acolit pe care Heydrich l-a implicat în misiune. În rolul spionului menit să spioneze un alt spion, fiind în același timp și aghiotantul avocatului, a desemnat un personaj mult mai primejdios, un oarecare Alfred Naujox, de profesie mecanic auto. Naujox a studiat ingineria la Universitatea din orașul natal. Iscusit la împrăștiat pumni în stânga și în dreapta, a devenit încă de pe băncile studenției boxer amator și s-a înscris în partidul nazist, căpătându-și reputația de bătăuș în conflictele stradale dintre naziști și comuniști care tulburau orașele Germaniei la începutul anilor 30. Geneza salonului Kitty. Există câteva versiuni privind modul în care a luat ființă operațiunea salonul Kitty, dar elementele de bază sunt aceleași. Conform uneia dintre versiuni, Naujox și Heydrich au aranjat întâlnirea cu Kitty Schmidt în barul luxos al hotelului Adlon, deschis în 1907 în inima Berlinului după modelul hotelurilor Ritz din Londra și Paris. După vreo oră de discuții politicoase, Heydrich i-a schițat planul lui Kitty Schmidt, care a acceptat propunerea spunând: "Tu faci legea, Reinhardt. Ideea ta e fabuloasă." Iar Heydrich i-ar fi răspuns: "Vom numi localul Salonul Kitty, după numele tău." Fără să mai stea prea mult pe gânduri, Heydrich i-ar fi ordonat încă de a doua zi lui Naujox să instaleze în bordel echipamentele de ascultare. Varianta lui Naujox e ușor diferită, dar amănuntele sunt extrem de importante. Deși confirmă că s-a întâlnit cu Heydrich în barul hotelului Adlon ca să discute detaliile planului, neagă prezența lui Kitty. Conform mărturiilor sale, Heydrich, Schellenberg, patru membri ai SD-ului, mai puțin importanți, și Naujox se aflau acolo pentru o întâlnire cu personalul SD. Amețit de licorile bahice, turnate din belșug în pahare, Heydrich a abordat la un moment dat o atrăgătoare tânără blondă, întrebând-o cu limba împleticită dacă n-ar vrea să lucreze pentru el. Le-a explicat celorlalți că tânăra reprezenta exact genul de femeie, frumoasă și sigură pe ea în ambianța înalței societăți, pe care voia să o angajeze în localul de lux pe care îl preconiza. Tot mai încins de discuție, le-a mărturisit celorlalți că voia să deschidă un bordel elegant pentru diplomați, oficiali de rang înalt, miniștri și vizitatori străini, ca să smulgă informații utile de la ei. Peter Norden lansează însă o cu totul altă poveste în cartea sa, Madame Kitty. Susține că în aprilie 1939, Erich Kuhn, inspector de poliție de la Brigada de Moravuri din Berlin, departamentul M2 din Kriminalpolizei, Poliția de Investigații Criminale sau Kripo, a fost însărcinat de șeful lui, Arthur Nebe, cu misiunea de a o aborda pe Kitty Schmidt, propunându-i ideea de a-i infiltra salonul cu prostituate spioane, informatoare ale poliției. Planul lui Nebe era similar cu cel al lui Heydrich, dar fără microfoanele ascunse peste tot, menite să susțină rapoartele fetelor. Conform afirmațiilor lui Norden, Kitty s-a eschivat politicoasă în fața lui Kuhn, dar complet speriată și-a accelerat planurile de a fugi din Germania în Marea Britanie. A început treptat să transfere sume de bani într-un cont din Marea Britanie deschis pentru ea de prietenii săi. Când în ianuarie 1937 autoritățile naziste au devenit suspicioase și au început să pună întrebări, Kitty a aranjat călătorii frecvente la Londra pentru tinerele care lucrau în bordelul ei, ascunzându-le în lenjeria intimă teancuri de bancnote. În iulie 1938 a fost acuzată de contrabandă cu valută. În martie 1939, la vârsta de 57 de ani, Kitty s-a hotărât să părăsească Germania pentru totdeauna. Din nefericire, una dintre telegramele codate trimise de Kitty în Anglia a fost citită de autoritățile de la poștă și a ajuns în mâinile lui Walter Schellenberg, care se afla în primele etape ale misiunii încredințate de Heydrich, găsirea unui local potrivit pentru un centru de spionaj. Schellenberg i-a întins o cursă, iar matroana bordelului a ajuns la sediul din Prinz Albert Strasse, unde a fost închisă, fără prea multă ceremonie, într-o celulă lipsită de ferestre. Câteva zile mai târziu, fără preambul, Kitty a fost dusă cu o camionetă de poliție la sediul SD, unde Walter Schellenberg a asigurat-o că avea destule dovezi pentru fără de legile ei, ajutase mai mulți evrei să fugă din Reich și transferase ilegal bani din țară. Una din alternative era să petreacă 2 ani într-o celulă de închisoare, în condiții similare celor îndurate deja sau, și mai rău, să fie trimisă într-unul dintre temutele lagăre de concentrare, dispărând în încrengătura înnegurată de unde puțin se mai întorceau. Sau, a continuat Schellenberg, putea să scape de această soartă dacă avea să colaboreze pentru reușita planului pe care îl avea în minte. Vlăguită de perioada încarcerării și înspăimântată de interogatoriile aprige, a căzut la învoială. "O să fac tot ce-mi cereți," i-ar fi răspuns lui Schellenberg. Care au fost motivele care i-au determinat pe Heydrich și pe Schellenberg să aleagă salonul Kitty ca local pentru operațiunile lor de spionaj? În primul rând, salonul de pe Gisebrechtstrasse 11 era bine poziționat, în apropiere de bulevardul, îmi cer scuze din nou, Kurfürstendamm, o stradă liniștită și discretă unde observatorii de pe Kudamm, prescurtarea bulevardului, nu-i puteau vedea pe cei care intrau sau ieșeau din clădire. În al doilea rând, după măsurile de represiune impuse de naziști asupra cluburilor și bordelurilor care înfloriseră în timpul Republicii de la Weimar, puține localuri similare mai funcționau în 1939. În al treilea rând, proprietarea avea relații bune cu liderii naziști din regim, dat fiind faptul că unii dintre ei erau deja clienți obișnuiți ai salonului. În al patrulea și în ultimul rând, dacă e să dăm crezarea afirmațiilor lui Norden, Kitty Schmidt și-a pavat singură drumul spre șantaj și constrângere prin fără de legile ei. În memoriile sale postbelice, scrise în umbra iminentei sale morți din cauza cancerului, Walter Schellenberg descrie rolul pe care l-a jucat în această piesă. Am pornit așadar să închiriez o casă potrivită printr-un intermediar. Pereții dubli, dispozitivele moderne de ascultare și transmisiile automate asigurau înregistrarea și transmiterea în sediile operaționale a fiecărui cuvânt rostit în salon. Întreținerea tehnică era efectuată de ofițeri SD, sub jurământ, obligat să păstreze secretul, și întregul personal, de la servitoare până la ospătar, era alcătuit din agenți secreți. Heydrich ar fi dat de înțeles că salonul Kitty fusese creat în colaborare cu ministrul de externe al Reichului, Joachim von Ribbentrop, în mod special ca să le ofere ceva deosebit străinilor veniți în număr mare să viziteze Berlinul. Deocamdată încă avea nevoie de susținere, dar spera că în curând salonul se va finanța singur. Mai mult decât atât, Heydrich cocheta cu ideea de a înființa un local similar și pentru homosexuali. Sex și prostituție în Republica de la Weimar. În ajunul prelorii puterii de către naziști, Berlinul era supranumit Babylon Berlin. Prostituția, perversiunile descătușate și o rețea de bordeluri, baruri și cluburi croite pentru toate gusturile erotice înfloriseră în atmosfera libertăților depline cu accente de desfrâu decadent. Portretele unei societăți pe muchie de cuțit înfățișează prostituate slute și extenuate și burghezi sau ofițeri de armată corpolenți și înfumurați, care le-au folosit și exploatat pentru servicii sexuale. Berlinul era o metropolă aglomerată, unde până și femeile și tinerele din pătura cândva respectabilă a clasei de mijloc erau nevoite să-și vândă trupul după ruinarea economică pe care o suferiseră în urma inflației agresive din 1923. Aceasta e perioada înspăimântătoare, în care sute de fabrici de hârtie din Germania lucrau non-stop, imprimând bancnote care își pierdeau valoarea înainte să se usuce cerneala pe ele, când muncitorii își luau salariile cu roaba și când prețul unei cești de cafea dintr-o cafenea se tripla în timp ce era băută. Inflația anulase economiile de o viață ale clasei de mijloc din Germania și odată cu ele valorile morale ale societății stabilite de dinaintea Primului Război Mondial. În eseul intitulat Berlin is becoming a whore, scriitorul Thomas Werling surprinde disperarea unei perioade ce a corupt moralitatea celor din clasa de mijloc, cândva prosperi, odată cu economiile lor. Un profesor universitar câștigă mai puțin decât un vatman, dar fiica savantului era obișnuită să poarte ciorap de mătase. Nu e întâmplător faptul că dansatoarea nudă Celi de Reit este soția unui fost ofițer prusac. Mii de familii burgheze sunt acum nevoite, dacă vor să ducă o viață decentă din veniturile lor, să-și părăsească apartamentele cu 6 camere și să adopte o dietă vegetariană. Sărăcirea burgheziei e strâns corelată cu fenomenul femeilor, cândva obișnuite cu luxul, devenite acum prostituate. O aristocrată, ajunsă la sapă de lemn, devine chelneriță. Un ofițer de marină demobilizat se apucă de făcut filme. Fiica unui judecător din provincie nu mai poate spera ca tatăl ei să-i dăruiască mantouri de iarnă. E imposibil de cunoscut un număr exact al celor implicați în prostituție în Berlinul anilor dintre prăbușirea Kaiserului în noiembrie 1918 și numirea lui Adolf Hitler în funcția de cancelar în ianuarie 1933. Calculele estimative susțin că în jur de 120.000 de fete și femei și cam 35.000 de băieți și bărbați își vindeau trupurile în mod profesionist într-un oraș cu o populație de puțin peste 4 milioane de oameni. Legile care reglementau prostituția în perioada Republicii de la Weimar fuseseră introduse sub ocârmuirea Kaiserului Wilhelm al II-lea, în încercarea de a controla comerțul sexual și de a-l menține în zone bine definite. În 1914, când a izbucnit primul război mondial, numai 4.000 de prostituate erau înregistrate oficial în registrele poliției din Berlin. Aceste profesioniste erau supuse în fiecare lună unor examinări medicale, efectuate de 8 medici din oraș, însărcinați cu această misiune. După război, prostituatelor le-a fost interzisă abordarea verbală a clienților, fiind obligate să-și semnaleze serviciile specializate prin alte mijloace, ca de pildă printr-un cod de culori pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. Clienții care căutau flagelarea sau alte varietăți sadomasochiste se uitau în primul rând la încălțămintea prostituatelor, cunoscută cu termenul de Stiefenhuren, târfe cu cizme. Dacă acestea purtau cizme verzi, clienții știau că se pot aștepta la o sesiune de sclavie și umilire, cu un fericit final scatologic. Dacă cizmele erau roșii sau maro, indicau o seară de disciplinare administrată cu bice sau bastoane. Locul preferat al dominatoarelor pentru alegerea clienților era zona de vest din Wittenbergplatz, din sud-vestul Berlinului. Aici, la o distanță de 8 ani, scriitorii Klaus Mann, fiul romancierului Thomas Mann, și Kurt Morek, pseudonimul scriitorului Konrad Hemmerling, au întâlnit două specimene de acest gen în același loc. În 1924, la apogeul inflației din perioada Republicii de la Weimar, Mann a întâlnit amazoane focoase, încălțate cu cizme înalte, din piele verde și strălucitoare. Una dintre ele își flutura nuiaua subțire, zgâindu-se cu ochii lacomi la mine pe când treceam pe lângă ea. "Bună seara, doamnă," am abordat-o eu. "Vrei să fii sclavul meu?" mi-a șoptit la ureche. "Costă doar 6 miliarde și o țigară. Un chilipir. Hai, dragule." În 1932, Morek, autorul ghidurilor lumii sexului clandestin din Berlin, a întâlnit o experiență similară, întâlnind un grup de fete cu cizme înalte de 1,80 m, încinse cu chingi și îmbrăcate în haine splendide, stacojii și negre, ca niște călărețe din secolul al XIX-lea. Șfichiuindu-și biciul, cea mai înaltă dintre ele a întrebat cu o voce tunătoare și amenințătoare: "Cine vrea să-mi fie sclav în seara asta?" În 1930, numărul celor 4.000 de control Mädchen, fete controlate de stat din perioada antebelică, se dublase, trecând de 8.750. Ca și suratele lor din perioada amintită, trebuiau să se prezinte frecvent la departamentul de moravuri din cadrul Poliției de Investigații Criminale din Berlin, Kripo, pentru examinări medicale efectuate de autoritățile de sănătate publică în vederea diagnosticării bolilor cu transmitere sexuală. Mai multe zone din oraș erau renumite pentru prostituție, însă cel mai cunoscut era districtul Alex, zona din preajma Alexanderplatz, o piață mare din partea de est, proletară a orașului, unde se afla sediul Partidului Comunist din Germania, KPD, împreună cu secția centrală a poliției din Berlin. Districtul Alex găzduia vreo 320 de bordeluri, de la localuri sofisticate, ca salonul Kitty, până la spelunci ieftine, ce închiriau cu ora camere sordide femeilor care își alegeau clienții de pe stradă. Reprimarea nazistă a Erosului. Numirea lui Adolf Hitler drept cancelar al Reichului pe 30 ianuarie 1933 semnala nu doar acapararea puterii politice de către partidul nazist, ci și sfârșitul abrupt al libertății sexuale și prostituției ce caracterizau Berlinul. Lumea erotică a vechiului Berlin din perioada Republicii de la Weimar primise deja un semnal de alarmă referitor la viitoarele măsuri de represiune în primăvara și vara anului 1932, când publicațiile pornografice și unele dintre cele mai excentrice cluburi de travestii și de striptease din oraș au fost închise de autorități. Hitler își făcuse deja cunoscută atitudinea față de prostituție în Mein Kampf, o autobiografie manifest în care înfierează prostituatele numindu-le o rușine pentru omenire. La Berlin, comerțul sexual deschis a dispărut aproape complet în vara anului 1933, pe măsură ce naziștii își consolidau puterea. Prostituția era catalogată ca fiind dezgustătoare și primejdioasă, iar bordelurile erau considerate focare de infecție și surse de boli venerice ca sifilisul și gonorea. Potrivit rapoartelor, în 1934, un cetățean din Germania se infecta cu o boală cu transmitere sexuală la fiecare 2 minute. Să sperăm că nu același cetățean, dintre care gonorea era cea mai răspândită, cu 175.000 de cazuri raportate în fiecare an, cifrele reale fiind probabil mult mai mari. Alături de campania lansată împotriva prostituției, noul stat nazist purta în general un război împotriva lejerității morale. Autoritățile din domeniul sănătății și poliția lucrau mână în mână pentru combaterea desfrâului comercial. În afară de supravegherea femeilor care practicau prostituția, autoritățile din domeniul sănătății din întreaga Germanie țineau oficial, sub observație, aproximativ 20.000 de femei HWG, acronim pentru, și din nou îmi cer scuze, Haufig Wechselnder Geschlechtswerker, femei care își schimbă frecvent partenerii sexuali. Aceste femei erau supuse unor constrângeri legale ce presupuneau detenția, sterilizarea și chiar moartea prin eutanasiere. Odată ce o femeie era oficial catalogată drept prostituată, devenea asocială, categorie denumită Arbeitsschau sau trântori, ce includea infractori, recidiviști, alcoolici, șomeri pe termen lung și oameni care refuzau să presteze serviciu militar din motive de conștiință. După înființarea lagărelor de concentrare, cei din această categorie se aflau în pericol de a fi trimiși în lagăre alături de evrei, comuniști, homosexuali, romi și etnici sinti, martori ai lui Jehova și alte victime ale naziștilor. În lagăre, asocialii trebuiau să poarte triunghiuri negre, cusute pe uniformele cu dungi în alb și albastru, ca să se distingă de prizonierii rasiali, religioși, homosexuali și politici. Din cei 110.000 de germani non-evrei trimiși în lagărele de concentrare între 1937 și 1943, 70.000 erau înregistrați ca asociali, iar 40.000 ca prizonieri politici. În ciuda campaniei lor tot mai represive împotriva viciilor și prostituției, național-socialiștii știau prea bine că fenomenul nu va dispărea complet niciodată și, în anumite împrejurări deosebite, l-au încurajat chiar să continue. De exemplu, ca să atragă cât mai mulți vizitatori străini la Berlin pentru Olimpiada de vară din 1936, regimul a promovat prostituția comercială. Pe toată durata Jocurilor Olimpice, naziștii au emis licențe speciale pentru 7.000 de prostituate, permițându-le să-și exercite profesia în oraș. Afișând în aceeași perioadă o altă pretenție falsă de liberalizare, le-au permis femeilor din Berlin să-și scurteze fustele cu 5 cm. În anul următor, comandantul SS-ului, Reichsführerul Heinrich Himmler, declara într-un discurs privat adresat liderilor SS în februarie 1937: în această zonă, prostituția, ne vom dovedi extrem de generoși, pentru că nu putem pe de o parte să împingem pe tineri spre homosexualitate și nici pe de alta să blocăm complet această industrie. Ar fi o nebunie. Într-un exemplu tipic de dublu standard, numai clienții prostituatelor aveau să profite de generozitatea guvernului nazist, nu și lucrătoarele sexuale. Odată cu declanșarea celui de-al doilea război mondial, persecutarea prostituatelor a căpătat amploare, iar condițiile lor de trai și de muncă s-au deteriorat dramatic. Multe au fost obligate să rămână permanent în bordelurile încă funcționale, pe când altele au fost recrutate cu forța ca să presteze servicii în bordelurile înființate în lagărele de concentrare sau în cele militare, destinate soldaților Wehrmachtului. Erau supuse unor reguli extrem de rigide, înregistrate la poliție și strict monitorizate de autoritățile din domeniul sănătății publice. După ce Wehrmachtul a cucerit o mare parte din Europa, la începutul războiului au fost înființate în jur de 500 de bordeluri militare, destinate soldaților și marinarilor germani din țările cucerite, 100 doar în Franța. Majoritatea bordelurilor militare se aflau în clădiri spațioase, ca foste hoteluri, dar a fost și cel puțin un caz, în portul Brest din Bretania, unde bordelul a fost înființat într-o fostă sinagogă. În Europa de vest, localurile erau deservite de prostituate profesioniste, dar în Polonia ocupată și în Uniunea Sovietică, tinerele și adolescentele erau luate de pe stradă, în acțiuni de răpire în masă, abuzate, violate, brutalizate și obligate să presteze în bordelurile militare. Prostituția nu era singura țintă a măsurilor de represiune impuse de naziști asupra sexualității. Homosexualitatea era la rândul ei privită cu dispreț de regim, deoarece acest comportament era considerat efeminat și nevolnic, iar relațiile intime și legăturile sentimentale între bărbați puteau pune în pericol structura ierarhică a societății național-socialiste. În mod paradoxal însă, etosul masculin și misogin al nazismului, care propovăduia în politica oficială frumusețea trupului masculin și încuraja camaraderia în organizațiile de partid, putea fi considerat homoerotic. Hitler însuși tolerase homosexualitatea fățișă a vechiului său camarad, liderul SA Ernst Röhm, în timpul ascensiunii la putere a partidului său. Dar după epurarea membrilor SA, săvârșită în noaptea cuțitelor lungi din vara anului 1934, odată cu execuția lui Röhm și a altor lideri SA, homosexuali, Führerul și-a schimbat complet atitudinea. Sexualitatea decadentă și desfrânată a membrilor SA a fost înfățișată de Hitler și Goebbels ca pretext pentru epurare, iar toleranța s-a preschimbat în blamare. Teama lui Himmler că tinerii s-ar putea simți atrași spre homosexualitate din lipsa unor stimulente heterosexuale a constituit unul dintre motivele pentru care bordelurile n-au fost complet interzise de regimul național-socialist. Pentru că homosexualitatea era aspru pedepsită în cel de-al treilea Reich, între 5.000 și 15.000 de homosexuali s-au trezit trimiși în lagărele de concentrare, unde au fost obligați să poarte triunghiuri roz, ca stigmat distinctiv alături de evrei, asociali, prizonieri politici și alți nonconformiști. În lagăre stăteau izolați și împreună cu prostituatele erau supuși unor tratamente deosebit de aspre și nevoiți să îndeplinească sarcini mult mai grele decât alți prizonieri. Ca urmare, față de alte categorii, homosexualii înregistrau cea mai mare rată a mortalității, de 2/3, cu excepția evreilor trimiși în lagărele de exterminare din Polonia. Sex în lagărele de concentrare, bordelurile militare și proiectul Lebensborn. Bordelurile înființate în lagărele de concentrare și bordelurile militare destinate soldaților din Wehrmacht nu s-ar fi putut distinge mai bine, pe de o parte, de localurile adesea primitive cunoscute ca Nuttenbetriebe, bârlogul târfelor, pentru asociali și soldați de rând și, pe de alta, de saloanele somptuoase ca salonul Kitty, rezervate celor puternici din înalta societate. În lagărele de concentrare conduse de SS, Heinrich Himmler considera perspectiva unei vizite la bordel ca pe un stimulent pentru prizonieri de a-și îmbunătăți performanțele în muncă. În timpul unei inspecții în lagărul de concentrare Mauthausen din Austria, în iunie 1941, Himmler a dat ordin să fie înființat un bordel destinat prizonierilor. În decurs de un an, bordelul funcționa deja. Consider necesar ca prizonierii care își dovedesc sârguința în muncă să aibă acces la femeile din bordeluri într-o formă cât mai liberală cu putință, i-a scris Himmler lui Oswald Pöll, șeful Biroului Economic Administrativ Central pentru lagăre, într-o misivă din 23 martie 1942. Himmler intenționa să-i motiveze pe deținuții din lagăre să-și sporească eforturile în muncă, nu doar printr-o răsplată jalnică sub formă de bani și bunuri, ci și prin stimulente în natură, un eufemism pentru sex. Intenția avea să fie concretizată printr-un sistem de premii pe 3 niveluri, aplicat în toate lagărele de concentrare, până cel târziu pe 1 mai 1943. Conform acestei scheme, primul nivel de premii le oferea deținuților stimulente sub formă de țigări sau alte mici avantaje. Cei ce se calificau pentru al doilea nivel aveau să primească zilnic mici recompense financiare de câte 10 sau 20 de Reichspfennig, mai puțin de 1 euro în valoarea de astăzi. Iar cel de-al treilea nivel de premii, a adăugat Himmler, presupunea ca bărbații din fiecare lagăr să aibă posibilitatea de a face o vizită la bordel o dată sau de 2 ori pe săptămână. Implementarea reglementărilor lui Pöll a dus la înființarea și deschiderea în 1943 a bordelurilor din lagărele de la Auschwitz, Buchenwald și Sachsenhausen. Acestea erau deservite de femei deja prizoniere în lagăr. La început, majoritatea femeilor trimise în bordelurile din lagăre proveneau de la Ravensbrück, care avea o rată mare de prizoniere asociale. În 1944 au fost înființate bordeluri și în lagărele de la Neuengamme și Mittelbrau-Dora. Dacă accesul în bordelurile din lagăre era considerat un privilegiu pentru prizonierii de sex masculin, care se bucurau de el, pentru femeile implicate era un iad de neimaginat. Una dintre prizoniere s-a întors de la Ravensbrück după 6 săptămâni petrecute într-un bordel dintr-un alt lagăr aflat la dispoziția ofițerilor SS. Și-a descris experiența ca pe o oroare de violuri și abuzuri. În fiecare dimineață, prostituatele se trezeau cu noaptea în cap și urmau rutina îngrijirii corporale sub supravegherea gardiencelor. După ce își beau cafeaua, ofițerii SS veneau la bordel și începeau să violeze și să abuzeze femeile. Coșmarul dura 16 ore pe zi, cu o pauză de doar 2 ore și jumătate pentru prânz și cină. Conform mărturiilor prizonierelor care au supraviețuit infernului din lagăre, cele mai multe femei care lucrau în bordeluri erau nemțoaice, urmate pe locul al doilea de poloneze și apoi de franțuzoaice. În lagărul de la Buchenwald, lângă orașul Weimar, munca în bordel era organizată militărește și funcționa aproape ca pe bandă rulantă. Înainte de a vizita bordelul, deținuții privilegiați, doar între 100 și 200 de deținuți din cei peste 30.000 din lagărul principal de la Auschwitz, de exemplu, aveau accesul la bordeluri, trebuiau să adreseze o cerere supraveghetorului capo. Cererea era transmisă prin lanțul ierarhic la biroul de ordine al lagărului, iar solicitantul era apoi supus unei examinări medicale în spitalul lagărului. Seara, la apel, paznicii SS citeau numerele prizonierilor ale căror cereri fuseseră aprobate. Aceștia erau apoi duși la baraca bordel, unde medicul de gardă le făcea o injecție și le administra un unguent pentru penisuri. În final, li se repartiza o cameră și se așezau la rând în fața unei uși. Odată admis înăuntru, prizonierul trebuia să-și scoată saboții de lemn și pantalonii înainte de actul sexual. Timpul alocat satisfacerii poftelor sexuale era strict limitat la 15 minute. Singura poziție acceptată era cea a misionarului, iar paznicii SS urmărau partida prin niște găuri făcute în ușă ca să se asigure că deținutul nu încălca regula. În momentul în care timpul alocat se încheia, paznicii intrau în cameră și puneau capăt partidei sexuale, adesea cu forța. Prizonierului îi se administra apoi o altă injecție. Femeia trebuia să se spele după fiecare vizită și apoi imediat să-l primească pe următorul prizonier. Ca să se asigure că femeile care lucrau în bordeluri rămâneau atrăgătoare, li se ofereau rații mai mari și mai bune de mâncare decât celorlalte prizoniere. Lucrau în ture de zi și de noapte, erau izolate de restul deținutelor și n-aveau voie să umbre libere prin lagăr. Erau obligate să lucreze câte 7 zile pe săptămână, fără duminicile libere de care se bucurau alte prizoniere. Dacă vreuna dintre ele rămânea însărcinată, era obligată să facă avort, deși avorturile erau ilegale pentru toate celelalte femei din Reich. Când venea vorba de manipularea vieții și a relațiilor cetățenilor din Reich, nu Adolf Hitler era cel mai fanatic lider nazist. Această onoare îndoielnică îi revenea lui Heinrich Himmler. Odată cu izbucnirea celui de-al doilea război mondial, obsesiile criminale ale lui Himmler s-au extins asupra majorității Europei cucerite de naziști, culminând cu încercările de exterminare a întregii populații de evrei de pe continent. Cealaltă manie a lui Himmler, aplicată în paralel cu uciderea în masă a celor considerați nedemni din punct de vedere rasial și fizic, presupunea procrearea specimenelor apte să îndeplinească standardele stricte ale Reichsführerului. Odată instalat în fruntea poliției și a serviciilor de securitate din Reich, Himmler și-a transpus fără întârziere teoriile rasiale în acțiuni criminale. Nemulțumit de înființarea sistemului lagărelor de concentrare, destinat întemnițării și în final eliminării celor considerați dușmani politici și rasiali ai naziștilor, Reichsführerul și-a pus în aplicare latura pozitivă a programului prin fondarea societății Lebensborn, izvorul vieții, în decembrie 1935. Obiectivul final al programului presupunea, la început, să ia sub aripa sa ocrotitoare mamele necăsătorite de rasă bună pe care membrii SS să le lase însărcinate. Vlăstarele zămislite în urma acestor relații fie ajungeau să fie adoptate de familii SS fără copii, fie tații erau împinși să se căsătorească cu femeile pe care le lăsaseră gravide. Prima maternitate din programul Lebensborn a fost deschisă la Steinhöring, lângă München, în 1936, urmată curând de altele pe tot cuprinsul Reichului. În scurt timp, obiectivul inițial al programului a fost extins, iar casele Lebensborn au devenit un fel de ferme de procreare, unde membrii SS își puteau petrece vacanțele de relaxare, profitând de beneficii suplimentare, sex cu femei ariene aflate la vârsta fertilă. Himmler, care, deși însurat la rândul său, avea o relație cu secretara lui, Hedwig Potthast, căreia i-a făcut 2 copii, aproba și încuraja aventurile extraconjugale din casele Lebensborn. Nu avea timp să promoveze concepte burgheze ca fidelitatea în căsnicie și nici învățături creștine despre moralitatea sexuală. Singurul lucru care conta pentru el era procrearea, pentru a garanta viitorul pur al rasei prin nașterea de copii arieni. Himmler manifesta un interes obsesiv pentru toate detaliile proiectului său de suflet, ajungând până la impunerea dietei femeilor însărcinate sau alegerea elementelor decorative din saloanele maternităților. Unul dintre cele mai bizare ordine date de Himmler era ca mamele din programul Lebensborn să primească în fiecare zi terci de ovăz la micul dejun, deoarece credea că acest meniu le ajuta pe fiicele din aristocrația britanică să-și mențină silueta zveltă. Cucerirea Poloniei, urmată rapid de ocuparea Danemarcei, Norvegiei, Belgiei, Luxemburgului, Olandei și Franței, și apoi în iunie 1941 de invadarea Uniunii Sovietice, a provocat prețiosului sânge german o hemoragie severă, ceea ce a dus la o extindere masivă a conceptului Lebensborn. Himmler și-a numit noul proiect Eindeutschung, sau germanizare. Cu alte cuvinte, era un program de răpire în masă a copiilor din țările cucerite care îndeplineau standardele ariene ale lui Himmler, blonzi cu ochi albaștri. Așa cum se întâmpla cu majoritatea politicilor diabolice ale naziștilor, programul urma să se desfășoare în cel mai strict secret. Sub pretextul unor investigații medicale, copiii erau examinați de medici SS pentru a stabili dacă erau apți pentru germanizare. Cei selectați erau apoi împărțiți pe categorii de vârstă. Prin aceste mijloace, mii de copii au fost răpiți și duși pe teritoriul Reichului. Unii erau într-adevăr orfani, pe când alții erau pur și simplu răpiți de lângă părinți și trimiși în Germania. Numeroase familii naziste erau dornice să adopte copii despre care li se spunea că erau orfani de război, astfel că cererile de înfiere depășeau ofertele disponibile. Odată ce Hitler a ajuns la putere, stilul de viață liberal și relaxat din punct de vedere sexual din perioada Republicii de la Weimar a fost reprimat și înnăbușit. Ideologia național-socialistă condamna cu vehemență cultura libertății sexuale, pe care o caracteriza drept o infestare bolșevică a moralității noastre sexuale. În locul liberei alegeri a indivizilor, acum era la latitudinea statului să determine cine putea avea relații intime cu cine și mai ales cum ar trebui să se desfășoare relațiile sexuale. Ideologii naziști sublineau faptul că sexualitatea avea doar un singur scop, cel al întemeierii unei familii, al căsătoriei pentru a produce copii sănătoși pentru poporul german și a-i educa pentru a deveni cetățeni responsabili ai Germaniei. Relațiile sentimentale și sexuale cu non-arieni asociali sau degenerați erau strict interzise, pe motiv că ar produce numai progenituri inferioare. Nu doar sexul cu evreii era proscris prin renumitele legi de la Nuremberg din 1935, ci, pe durata războiului, și relațiile sexuale cu miile de muncitori străini aduși în Germania împreună cu prizonierii de război erau de asemenea interzise și aspru pedepsite. Cutumele și moralitatea erau însă deseori pomenite, dar niciodată definite. Sexul și viețile secrete ale membrilor elitei naziste. Unul dintre cei mai renumiți actori de pe scena politică germană, care una spunea în public și alta făcea în viața privată, era ministrul propagandei Joseph Goebbels. Apetitul său sexual vorace, bine cunoscut în cercurile naziste înalte, îi adusese porecle peiorative, ca de exemplu mormolocul, tot cap și sculă, joc de cuvinte derivat din termenul german Schwanz, care înseamnă atât coadă cât și penis în argou. Goebbels era de asemenea poreclit cerbul nobil din Babelsberg, aluzie la lecțiile de instruire pe care le oferea actrițelor aspirante în Babelsberg, suburbia de vest a Berlinului, unde se aflau cele mai importante studiouri de film din Germania. O altă poreclă era Cocoșul din Schwanenwerder, referire la zona rezidențială aflată pe malul vestic al lacului Wannsee din Berlin, unde, în 1936, Goebbels a achiziționat o vilă imensă și o proprietate izolată, unde își întreținea cuceririle. Devenit noul dictator cultural al Reichului, în scurt timp a extirpat atmosfera liberă și degajată a Republicii de la Weimar, îmbrăcând Germania într-o cămașă de forță culturală, unde orice abatere de la politica oficială, promovată în ziare, la radio, pe scenă sau pe marile ecrane, era suprimată. Lipsurile economice suferite de Goebbels în adolescență, cuplate cu dizabilitatea lui fizică, generaseră o mentalitate extrem de cinică, alături de un complex de inferioritate. Când a devenit stăpânul cultural al Germaniei, odată cu puterea imensă adusă de noua sa poziție, și-a dat frâu liber poftelor erotice de nestăvilit. Deși nu era mânat de poftele sexuale avide ale lui Goebbels, Himmler nu era nici pe departe condus de moralitatea conjugală convențională, fiind încântat să arunce la gunoi valorile creștine în favoarea scopului primordial al procreării de copii arieni în slujba Reichului. A avut cel puțin o aventură conjugală cu o cântăreață din München, Caroline Dill, înainte de a se implica, în perioada izbucnirii celui de-al doilea război mondial, într-o relație cu cea care îi era de mult timp secretară. Dacă Goebbels, cu cei 6 copii ai săi blonzi, tipic arieni, îndeplinea obiectivul reproducerii rasei ariene cu mai multă sârguință decât însuși Himmler, performanța îi era totuși depășită de Martin Bormann, Reichsleiterul partidului nazist, liderul organizației și secretarul lui Hitler. Gerda, soția lui Bormann, a adus pe lume numai puțin de 10 copii. Bormann era un maestru al intrigii și un arhitect al Imperiului nazist, care îl punea în umbră până și pe Himmler. Stând în sens propriu alături de Hitler, a devenit practic paznicul lui, controlând toate modalitățile de acces la Führer. Un individ brutal și violent, care participase în tinerețe la asasinarea unui adversar politic, Bormann era de asemenea mânat de pofte sexuale de nestăvilit. Una dintre cele mai importante relații extraconjugale a fost cea cu actrița Manja Behrens, care, un lucru cu totul neobișnuit, îi respinsese avansurile lui Goebbels înainte de a-i ceda lui Bormann. Un alt lider nazist care manifesta o slăbiciune pentru actorie era Robert Lee, șeful Organizației Unite a Muncitorilor Naziști, Deutsche Arbeitsfront, Frontul German al Muncii, care înlocuise sindicatele scoase în afara legii, era un alcoolic înrăit, rare ori văzut treaz în public. Era poreclit Reichstruckenbold, șeful bețivan al Reichului. Căsnicia nu a domolit poftele sexuale nesățioase ale lui Lee. I-a fost constant infidel soției sale, care își înneca amarul în băutură, căzând ulterior în depresie. Era și un om violent. Martorii povestesc cum odată, beat turtă, i-a sfâșiat hainele soției sale ca să le arate oaspeților minunile frumuseții feminine germane. Soția lui s-a sinucis ceva mai târziu cu un glonț în cap. Lee nu i-a deplâns moartea prea mult. Văduvul îndurerat și-a găsit curând alinarea în brațele unei minore estoniene. Joachim von Ribbentrop, un adept ceva mai tardiv al naziștilor și unul dintre clienții salonului Kitty, era un parvenit snob care s-a folosit de căsătoria cu Anna Henkel, moștenitoarea bogată a unui imperiu viticol, ca să-și consolideze cariera, stârnind resentimentele colegilor de partid. Ribbentrop i-a câștigat recunoștința lui Hitler, organizând la el acasă întâlnirea cheie cu liderii conservatori, care a dus la numirea lui Hitler în funcția de cancelar. La fel de detestat și la Londra, unde era poreclit în bătaie de joc Herr Brickendrop pentru gafele sociale, Ribbentrop a fost unul dintre iubiții doamnei Wallis Simpson, înainte de relația ei cu regele Edward al VIII-lea, căreia se spune că i-ar fi trimis un buchet de 17 garoafe, reprezentând numărul partidelor lor de amor. Aproape o raritate printre liderii naziști, Hermann Göring era un soț fidel. Prima lui soție, o aristocrată suedeză pe nume Karin von Kanzow, a murit, iar în 1935 văduvul Göring s-a căsătorit cu actrița Amy Sonnenmann, care avea să-și dispute cu Magda Goebbels poziția neoficială de primă doamnă a Reichului. Sexualitatea și viața amoroasă ale lui Adolf Hitler rămân învăluite în mister. În ciuda unei panoplii întregi de rapoarte psihiatrice, cărți, filme, afirmații făcute de adversarii săi politici și zvonuri necoroborate, până și faptele fundamentale rămân încă incerte. În funcție de sursele folosite, Hitler a fost fie un asexuat puritan, care considera respingătoare orice formă de contact sexual, fie un pervers coprofil, fie un sadomasochist, fie un homosexual efeminat, fie un romantic sentimental care s-a bucurat de o viață erotică normală, alături de cea care i-a fost mult timp amantă și i-a devenit apoi soție, Eva Braun. Hitler, ca și omologul său dictator Iosef Stalin, a avut o copilărie dominată de abuzuri, în care era frecvent bătut de tatăl lui bețiv, Aloa. Căuta alinarea și susținerea în brațele mamei sale, Clara, în patul căreia se refugia adesea. Între mamă și fiu s-a format o legătură strânsă și stânjenitoare, iar după moartea Clarei, răpusă de cancer la sân, suferința lui Hitler a fost copleșitoare. Încă din tinerețe, Hitler se temea de bolile venerice. Dușmanii lui au răspândit zvonuri conform cărora contractase sifilis în urma unei aventuri cu o prostituată vieneză, posibil evreică, și deși aceste zvonuri n-au fost niciodată dovedite, când a devenit Führer, l-a ales ca medic personal pe doctorul Theodor Morell, specializat în boli venerice și boli de piele. O altă nevroză manifestată toată viața de Hitler avea legătură cu organele sale sexuale. Din nou, zvonurile obscene răspândite de adversarii lui politici susțineau că avea o problemă în sfera genitală. Mai exact, se spunea că suferă de monorhidie, conformație genitală cu un singur testicol. Sau avea penisul anormal de mic. Circula chiar o poveste absurdă, conform căreia o capră îi smulsese vârful penisului pe când era copil. Zvonurile referitoare la lipsa unui testicul erau atât de răspândite încât au dat naștere unui cântec pe care soldații britanici îl frădunau în război. Încă o dată, zvonurile ar putea conține un sâmbure de adevăr. Cei 5 medici ruși care au făcut autopsia cadavrului pe jumătate incinerată a lui Hitler la sfârșitul războiului în Berlin n-au găsit nici urmă din testiculul stâng, iar fotografiile Führerului, în mare pompă, îl înfățișează adesea cu mâinile încleștate defensiv în fața organelor genitale, într-un gest implicit protector din punct de vedere psihologic. Drept contraargumente, există mărturii ale doctorului Morell, care a declarat că în rarele ocazii când i s-a permis să-l examineze pe Hitler dezbrăcat, n-a găsit nicio anomalie a organelor genitale, precum și ale valetului său, Heinz Linge, care a afirmat că penisul Führerului era de dimensiuni normale când i-a observat organul în timp ce urinau împreună la poalele unui copac. Din punct de vedere psihologic, probele circumstanțiale indică faptul că Hitler era, pe de o parte, sadomasochist și, pe de alta, suferea de o impotență reală sau fictivă. Era extrem de mândru de capacitatea sa de a ține brațul drept întins timp îndelungat, în vreme ce executa salutul nazist la paradele militare, gest despre care s-a sugerat că ar fi un substitut pentru erecțiile reale. În 1943 se spune că Eva Braun ar fi întrebat dacă Führerului îi se puteau administra afrodiziace pentru stimularea potenței. În cartea sa, The Hidden Hitler, istoricul german Lothar Machtan sugerează că Hitler a întreținut relații homosexuale atât în armată, cât și cu primii parteneri politici. Dar nu există dovezi solide în sprijinul acestor afirmații. Din perioada de formare la München, din anii 20, ne parvine și singura mărturie documentată a unei relații amoroase în care a fost implicat Hitler, oferită de o parteneră rămasă în viață, o femeie pe nume Maria Mimi Reiter. După 3 întâlniri destul de bizare, a urmat o tăcere de vreo 2 ani, timp în care Mimi n-a mai primit nicio veste de la Hitler. Îndrăgostită de iubitul ei, care era tot mai celebru, Mimi a încercat să se sinucidă. A legat o funie de rufe de mânerul ușii și și-a înfășurat-o de gât, pierzându-și cunoștința. A fost găsită într-o stare de semicomă și salvată în ultimul moment. Coincidență sau nu, Mimi a devenit astfel prima din cele câteva femei a căror legătură cu Hitler s-a soldat cu o tentativă de suicid sau chiar cu sinucidere. Dacă aventura sincopată cu Mimi a fost ținută în umbră, departe de ochii lumii, și a rămas un secret mult timp după moartea lui, relația simultană a lui Hitler cu nepoata sa, Geli Raubal, a adus la un scandal public, care a fost cât pe ce să-i submineze ascensiunea la putere și a ridicat anumite semne de întrebare referitoare la sexualitatea sa, stârnind de atunci încoace polemici aprinse printre istorici. Sub o așa-zisă grijă, manifestată ostentativ pentru binele moral al lui Geli, se ascundea propriul interes erotic tot mai aprins pe care Hitler îl nutrea față de ea. O copleșea cu bijuterii și se comporta ca un adolescent îndrăgostit în compania ei, însoțind-o la cumpărături și așteptând-o răbdător în timp ce proba numeroase rochii și pălării. Hitler a luat-o chiar și la câteva întruniri ale partidului nazist, ca adunarea de la Nuremberg din 1929, și o însoțea adesea la operă și la teatru. Relația a devenit iute, subiect de bârfă și scandal. Diferența de vârstă dintre ei și tonalitățile incestuoase erau privite cu dezaprobare, alături de povești mult mai întunecate despre o iubire nefirească și perversiuni sexuale. În afară de posesivitatea lui exacerbată, evidentă tuturor celor din jur, există dovezi clare, din trei surse diferite, că relația lui Hitler cu Geli nu doar că a devenit fizică, ci a căpătat și întunecate accente sadomasochiste. Într-un raport secret din perioada războiului despre psihologia lui Hitler, întocmit în 1943 de doctorul psihiatru freudian Walter Langer, la cererea Agenției Americane de Informații OSS, precursoarea CIA-ului, Strasser a elaborat ceea ce îi spusese Geli. Hitler îi cerea să se dezbrace, apoi se întindea pe podea, iar Geli trebuia să se așeze pe vine deasupra lui, în așa fel încât să o poată examina îndeaproape și asta îl incita nespus de tare. Când atingea culmea excitării, îi cerea să urineze deasupra lui, ceea ce îi oferea satisfacție sexuală. Geli spunea că toată această reprezentație îi se părea extrem de dezgustătoare și nu îi oferea nicio satisfacție. Circulau zvonuri conform cărora, în timp ce o punea să stea pe vine deasupra lui, Hitler îi desena organele genitale, desene care ar fi ajuns în mâinile unor șantajiști, împreună cu o scrisoare adresată lui Geli în 1929, înainte de a se muta în apartamentul lui, în care Hitler își descrie fanteziile masochiste și coprofile. Lucrurile au luat o întorsătură violentă în septembrie 1931, pe când Geli avea 23 de ani. Hitler și Geli au avut o dispută aprigă. El a plecat la München într-un turneu de discursuri, iar când a ajuns la Nuremberg, i s-a adus la cunoștință moartea nepoatei sale dragi. Geli a fost găsită fără suflare pe podea, cu o rană de glonț în piept, căpătată accidental sau deliberat cu pistolul Walther din proprietatea lui Hitler. Zvonurile au luat o razna. Ziarul socialist Münchener Post afirma că, în afară de rana fatală, Geli avea și nasul spart. O scrisoare inofensivă adresată unei prietene care îi promitea că avea să meargă la Viena a fost găsită pe biroul ei, întreruptă în mijlocul frazei. Adversarii politici susțineau că Hitler fie o omoruse cu mâna lui într-o criză de gelozie, fie o determinase să-și curme zilele. Dar, pentru că nu exista nicio dovadă care să ateste aceste acuzații, majoritatea istoricilor acceptă verdictul oficial al sinuciderii. În octombrie 1929, Hitler o cunoscuse pe Eva Braun, care lucra în atelierul de fotografie patronat de fotograful lui personal. După prima întâlnire, Hitler a început să-i facă o curte prudentă inocentei Eva în maniera ei obișnuită. Îi aducea flori și o invita la operă. Își calibra cu grijă noua relație, astfel încât să nu se suprapună cu legătura pe care o avea în continuare cu Geli. O lua pe Eva numai la matineele de operă, rezervându-și seriile libere pentru Geli. Interesant, din punct de vedere psihologic, e faptul că Mimi Reiter, Geli Raubal și Eva Braun erau toate cam cu 20 de ani mai mici decât Hitler. Nu se știe cu exactitate când s-a consumat fizic relația dintre Eva și Hitler, dar cel mai probabil acest lucru s-a întâmplat în 1932, după prima tentativă de sinucidere a Evei. Sub influența destinului lui Geli, Eva s-a împușcat în piept, dar probabil deliberat și a provocat o rană minoră. Tentativa a avut efectul dorit. Ea a atras atenția lui Hitler. În mai 1935, simțindu-se din nou neglijată, Eva a luat o supradoză de somnifere, dar și-a revenit. În 1937 a mai avut loc o sinucidere înfăptuită de o femeie despre care se spune că ar fi avut o legătură cu Hitler. Aceasta era o frumoasă și renumită actriță de film, Renate Müller, care îi luase locul lui Marlene Dietrich, aflată în exil în rolul de zeiță a marilor ecrane din Germania. l-a cunoscut din întâmplare pe Hitler în 1932. Moartea ei, survenită în octombrie 37, a fost atribuită oficial unei crize de epilepsie, dar, conform altor mărturii, a pierit fie ucisă de patru agenți din SS sau Gestapo, care au venit la sanatoriu și au azvârlit-o de la geam, fie s-a aruncat sau a alunecat în momentul în care i-a văzut venind să o aresteze. Goebbels, care îi cunoștea bine cariera cinematografică, a trimis o coroană de flori la înmormântare, dar din partea Führerului n-a existat niciun tribut floral. Cum funcționa bordelul Centru de Spionaj? Revenind la salonul Kitty, prima referire postbelică la acesta, într-o carte publicată, o găsim în memoriile lui Felix Kersten, Masseurul lui Heinrich Himmler, volum apărut în 1952. Acesta își amintea că invitația de a vizita bordelul i-a fost avansată la propunerea lui Heydrich, care se lăuda cu faptul că putea să asculte comentariile fără perdea făcute de domnii care treceau pragul salonului. Într-un interviu acordat în 1954, cu puțin timp înainte de moartea ei, Kitty Schmidt recunoaște existența microfoanelor în toate cele 9 camere ale salonului. Toate fetele care lucrau acolo, susține Kitty, știau de existența lor, dar primiseră ordine stricte să nu le sufle clienților niciun cuvânt. Într-un articol din revista Stern, din 1959, e descris cu detalii tehnice modul de desfășurare a operațiunii de spionaj. Din ordinul lui Heydrich, cablurile microfoanelor erau ascunse sub covoare, în jur de 50 de microfoane erau montate în veioze, în spatele tablourilor, sub mese și în vazele de flori, nu doar în dormitoare, ci și în sala de recepție și în foaierul salonului din Giselbrechtstrasse 11. În plus, aproape toate încăperile erau prevăzute și cu camere de luat vederi. Echipe formate din 2 până la 5 tehnicieni SD lucrau în schimburi în subsolul clădirii ca să monitorizeze înregistrările. Conversațiile erau înregistrate pe discuri VAX, late cam de 50 de centimetri. Când un disc se umplea, era datat, numerotat și trimis direct la sediul SS-ului, SD-ului, Gestapo-ului din Prinz Albert Strasse. Se estimează că erau trimise cam 3.000 de discuri în fiecare lună. În cei 2 ani și jumătate cât s-a desfășurat operațiunea de monitorizare, s-au înregistrat în jur de 70.000, 80.000 de discuri. După fiecare partidă de sex, fetele implicate în acțiune trebuiau să conceapă un raport al discuțiilor purtate cu clienții și să-l prezinte tehnicienilor SD, care îl comparau cu înregistrările de pe discuri pentru a verifica acuratețea. În 1960, în timpul unor lucrări de întreținere a clădirii de pe Giselbrechtstrasse 11, în pivnițele care țineau de locuințele de la cel de-al treilea etaj al casei, au fost găsite cabluri și containere ciudate. Administratorul imobilului a susținut că erau cabluri ascunse și în interiorul țevilor de gaz care coborau din pivniță. După război, descriindu-și obligațiile ce îi reveneau la bordel, Liesel Ackermann, una dintre lucrătoarele nocturne angajate la salonul Kitty, a povestit că era solicitată la sediul din Giselbrechtstrasse prin telefon. La sosire, lua masa și bea sect, versiunea germană a șampaniei, în compania clientului, într-o atmosferă relaxată. Apoi, continuă ea discretă, urma cealaltă poveste. Întrebată dacă își amintește identitatea clienților, Liesel a mărturisit că unul dintre ei era ministrul de externe al Italiei și ginerele lui Mussolini, contele Gian Galeazzo Ciano, pe care îl descrie drept un cavaler tandru ce nu-și scotea șosetele negre nici când era în pat. Un alt client care s-a bucurat de favorurile lui Liesel a fost generalul Friedrich Fritz Fromm, comandant proeminent al Wehrmachtului, șeful departamentului de armament al armatei până în 1944, când a fost numit în fruntea armatei de rezervă cu sediul la Bendler Block în Berlin. Cel de-al treilea client proeminent din Reich, care s-a bucurat de favorurile lui Liesel la salonul Kitty, a fost Hans von Zammer und Osten, șeful organizației sportive a statului nazist din cadrul Ministerului de Interne, iar unul dintre clienții obișnuiți a lui Liesel era un anume Conte Hochberg, ofițer și gentleman, membru marcant al familiei princiare germano-poloneze Hochberg von Pless. O ședință cu Liesel sau cu colegile ei de la salonul Kitty costa 200 de Reichsmark, peste 800 de euro în valoarea de astăzi. Conform mărturisirilor ei, folosirea prezervativelor era o condiție obligatorie pentru partida sexuală. Majoritatea vizitatorilor manifestau un comportament decent și respectabil, susține ea, cu excepția unui singur incident, când un client, complet dezbrăcat, cu o lesă la gât, a încercat să meargă prin bordel în patru labe. Cea de-a doua supraviețuitoare care a lucrat ca prostituată în localul din Giselbrechtstrasse, sub cel de-al treilea Reich, a oferit în 2004 un interviu la adăpostul anonimatului pentru un documentar german de televiziune, Salon Kitty. Această femeie a susținut că era secretară într-o fabrică de motoare electrice când a fost recrutată ca lucrătoare sexuală spre sfârșitul războiului. Pe atunci, Heydrich murise deja, salonul fusese grav avariat de bombardamentele aliaților, iar operațiunea de monitorizare efectuată de SD se încheiase de curând, deși amintirile personalului erau încă vii. Această martoră anonimă, care la vremea interviului avea peste 80 de ani, își amintește că femeile alături de care lucra la salon purtau rochii elegante de cocktail, cunoșteau manierele înaltei societăți și fuseseră instruite să smulgă secretele de la clienții lor. Înainte de a-și începe activitatea la salon, ea și colegele ei erau descusute în privința opiniei lor despre Hitler și regimul lui și, spune ea, era convinsă că liderii naziști câștigau bani frumoși de pe urma clienților bogați. Cât privește operațiunea de monitorizare, casa era înțesată de dispozitive de ascultare, sunt 100% convinsă de asta. Povestea lui Kitty Schmidt. Kitty a crescut la Hamburg și pe când avea în jur de 20 de ani a călătorit în Marea Britanie ca să lucreze ca profesoară de pian. Acolo și-a cunoscut marea iubire, cu care s-a și căsătorit, un spaniol pe nume Zamit. La vârsta de 24 de ani, Kitty a adus pe lume, la Cardiff, singurul ei copil, o fetiță pe numele de Kathleen. Perioada petrecută de Kitty în Marea Britanie a fost extrem de dificilă. Lucra ca guvernantă, dând în același timp lecții de pian și având grijă de fetiță. La câteva săptămâni după încheierea Primului Război Mondial, Kitty și Kathleen s-au întors în Germania, locuind la Berlin. În 1918 sau 1919, Kitty a început să închirieze camere. Unele dintre chiriașe erau lucrătoare, față de care simțea un anumit grad de responsabilitate, luându-le astfel sub oblânduirea sa. Undeva între anii 1922 și 1932 a avut primul salon pe Budapester Strasse 27. În actele oficiale de înregistrare a afacerii, Kitty se descrie ca artistă, dar această prima aventură în lumea bordelurilor n-a durat prea mult. Kitty s-a văzut nevoită să închidă salonul pentru că n-a reușit să obțină licența pentru vânzarea de alcool în incintă. Nedescurajată de acest eșec, în 1935, după instaurarea celui de-al treilea Reich, Kitty și-a deschis un nou salon într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere, pe Kurfürstendamm 63, în vestul Berlinului. Din nou, îmi cer scuze, nu pot pronunța numele astea. În actele oficiale și-a deghizat adevărata afacere sub paravanul de Fremdenheim, sau pensiune. În 1939, Heydrich și SD-ul au preluat salonul Kitty, transformându-l în centru de spionaj. Lui Kitty i-a revenit partea leului din profiturile substanțiale. Averea nou dobândită îi permitea lui Kitty să ducă o viață înstărită în înalta societate și să țină pasul cu ultimele tendințe ale modei. Fotografiile făcute în anii interbelici o înfățișează purtând ținute promovate de starurile de cinema ale vremii. Unii dintre vecinii lui Kitty păstreau amintiri frumoase despre ea, descriind-o ca pe o femeie cum se cade, empatică și deschisă la minte. Este evident că, în ciuda purității sale ariano-germane și a relațiilor sociale și comerciale cu potentații naziști ai acelor ani, atât de încrâncenați pentru non-arieni, se înțelegea foarte bine cu vecinii evrei. În cartea sa, Madame Kitty, Peter Norden susține că în anii premergători războiului, Kitty și-a folosit influența și banii ca să-și ajute prietenii, cunoștințele și clienții evrei să fugă în Anglia. Potrivit unei alte surse fascinante, Kitty a mers mult mai departe decât marea majoritate a nemților, implicându-se mai profund în ajutorul acordat evreilor persecutați și salvându-i de la o soartă cumplită. Dacă e să dăm crezare memoriilor cu succes răsunător ale contelui Phoenix von Lucker, aceasta i-a dat o carte de identitate falsă unei evreice rămase pe drumuri în urma unui raid aerian. Iar prietena lui, Kitty Schmidt, i-a oferit găzduire la Giselbrechtstrasse 11, angajând-o ca ajutor de bucătar la bordel și salvându-i astfel viața. Viața și personalitatea lui Kitty Schmidt, cât și circumstanțele morții ei, rămân învăluite în mister. De exemplu, nu se știe mai nimic despre existența ei în decada cuprinsă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial până la moartea ei survenită conform certificatului de deces pe 23 februarie 1954 în apartamentul său din Giselbrechtstrasse 11 la vârsta de 71 de ani. Fiica lui Kitty, îndrăgostită de un român. Ce s-a întâmplat cu salonul Kitty în ultimele zile ale celui de-al doilea război mondial și după sosirea trupelor aliate în capitala Germaniei? Sursele care ar putea oferi un răspuns la aceste întrebări sunt puține și necorelate între ele. Se cunosc mai multe lucruri despre Kathleen, fiica lui Kitty Schmidt, și despre nepotul ei, Joachim. În 1938, Kathleen, pe atunci în vârstă de 32 de ani, s-a îndrăgostit de jonglerul și artistul de varietăți de origine română, Jean-Florian Matei. Iubitul ei se bucura și el de o carieră internațională și participase la diverse spectacole pe tot cuprinsul Marii Britanii, având între 1927 și 1938 numai puțin de 400 de reprezentații numai în Londra. În iunie 1942, Kathleen l-a adus pe lume pe fiul lui Jean-Florian, Joachim Matei, iar în luna octombrie a aceluiași an, cei doi s-au căsătorit la Standesamt, oficiu stării civile din Charlottenburg, cartierul din Berlin, unde se află Giselbrechtstrasse. Încântată de mariajul lor, Kitty Schmidt le-a dăruit proaspăt însurățeilor și nepotului ei un apartament complet mobilat în Giselbrechtstrasse 11. De altfel, Kitty avea o relație caldă și apropiată cu ginerele ei, Jean-Florian Matei, tatăl lui Joachim, dar idila n-a durat prea mult. Norii negri ai războiului s-au adunat și deasupra familiei tinere și fericite și Jean-Florian a fost chemat în nordul Germaniei. Nu se știe dacă a fost încorporat în armată sau a plecat în turneu, dar la sfârșitul războiului încă nu se întorsese la Berlin, iar în ziua de Crăciun a anului 1945 a murit subit în portul Wilhelmshaven. Cauza morții a fost înregistrată ca fiind o infecție pulmonară. La fel ca mama ei, Kathleen și-a dovedit și ea abilitățile de supraviețuitoare. A transformat foaierul apartamentului în studio de dans acrobatic, dotându-l cu trapeze, și și-a deschis o școală de dans care a funcționat până la moartea lui Kitty Schmidt în 1954, când Kathleen a închis-o ca să se concentreze asupra pensiunii bordel botezată, în onoarea răposatului ei soț, pensiunea Florian. Pensiunea oferea cazare actorilor și artiștilor în cercurile cărora se învârtea și Kathleen încă din anii 20. Pe lângă rolul oficial de pensiune destinată clienților artiști, localul a continuat să opereze și ca bordel timp de jumătate de secol până la moartea lui Kathleen, survenită în 1992. Kathleen percepea un onorariu minim de 100 de mărci germane pe oră, aproximativ 200 de euro în valoarea de astăzi pentru partidele de sex. Păstra numere de telefon ale prostituatelor într-o agendă secretă, onorariul plătit de clienți pentru partidele de sex era împărțit jumii-juma între lucrătoare și Kathleen, după bilanțul făcut în bucătărie. Din păcate, Joachim Matei nu a moștenit talentul pentru afacere al bunicii și mamei sale. Odată cu trecerea timpului, tot mai multe camere din pensiunea Florian rămâneau neocupate, fie pentru că oaspeții obișnuiți piereau sub povara anilor, fie pentru că tot mai puțini artiști internaționali vizitau Berlinul sau poate din cauza personalității instabile a lui Joachim și a consumului excesiv de alcool. În încercarea de a opri declinul și de a salva afacerea, Joachim a deschis porțile pensiunii pentru migranții străini. În martie 1992 a primit o înștiințare din partea Comitetului Clădirii prin care îi se cerea să părăsească proprietatea în urma plângerilor depuse de vecini din cauza zgomotului, a mizeriei și a dezordinii provocate de noii lui oaspeți. Deși astăzi nu există o plăcuță comemorativă în Giselbrechtstrasse 11, în memoria salonului Kitty sau a stăpânei sale, Kitty Schmidt, mulți ghizi din Berlin includ fostul bordel în itinerarele lor. Știu cu toții că poveștile misterioase legate de acel loc atrag încă turiștii dornici să retrăiască istoria. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumim din nou fraților de la Surfshark. Nu uitați oferta lor, este în descriere. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și ne vedem data viitoare.